naiste jutud . tere päevast , minu tänane külaline on Heidi Maiberg . Heidi on Royal Holloway Londoni ülikooli doktorant ja me arutame täna tema doktoritöö teemal , mis puudutab siis deradikaliseerumisprogrammide mõju hindamist . Tegelikult see töö pealkiri on juba selline hästi küsimusi tekitav , aga ma siiski alustaksin sinust , et kuidas sa üldse selle teemani jõudsid ja mis su taust on ?
Tere , head kuulajad , nagu öeldud , mina olen Heidi , olen Royal Holloway Londoni ülikooli doktorant ning päevatööna töötan ka Tartu Ülikooli Aasia keskuses kommunikatsioonijuhina . Seega olen igatepidi akadeemias sees . Ning minu taust on see , et tulin ülikooli Tartusse usuteadust õppima , sest ma väga soovisin aru saada rohkem religioonidest , võttes arvesse , kui suur on erinevate religioonide mõju inimestele , kultuuridele , ajaloole ja siis see maailm kuidagi võttis enda sisse ja tegin sellel teemal ka , tegin ka magistri siis religiooni uuringutes .
see oli nüüd küll väga kiire ja kompaktne vastus , aga ma nüüd küsiksin juurde kohe . milline su nagu enda lapsepõlv või kodune taust on , kui palju seal on erinevate religioonidega või usuga tegemist ?
mitte väga , et meie pere ei ole usklik . Noh , religioonidest ja uskumustest on alati räägitud , noh , milliseid religioone , milliseid uskumusi on , et nendest kodus on alati räägitud , alati on raamatuid olnud sellel teemal ja kui kusagil oleme käinud , siis ikkagi sa ju külastad pühakohti , et näiteks kui räägime kristlusest , siis ma olen elanud Kreekas ja siis sel hetkel , kui sa lähedki riiki , kus õigeusul on väga tugev roll , sa näed neid erinevaid kirikuid , kloostreid , kuidas inimesed sõidavad bussiga kirikust mööda , löövad risti ette , et see selles mõttes see on nagu väga põnev , võttes arvesse minu tausta ja seda , et ma tulen sekulaarsest perest ja sekulaarsest riigist , kus niimoodi ei tehta . et see maailm just nagu kristluse mõttes on põnev olnud , aga mind ennast huvitab kõikide religioonide puhul on just see , et miks inimesed hakkavad uskuma või kui sa oledki selline väga praktiseeriv ja väga tugevalt usklik inimene , et miks sa seda oled või kuidas sa seda maailma tajud siis selle pilgu läbi või mis sul see perspektiiv on . et bakalaureusetöös mind just huvitas see religioosne kogemus .
aga mis sa arvad , et millal või kuidas sul ikkagi see huvi just selle erinevate religioonide ja selle õppimise vastu tekkis ?
Keskkoolis mul oli kaks valikut , et ma tahtsin kas õppida füsioteraapiat , et teada saada inimese keha kohta ja kuidas inimese keha toimib , ja mul oli kogu aeg see teadmine , et ma ilmselt füsiona töötada ei tahaks , sellepärast et see noh , tundus kuidagi niisugune natuke ühekülgne töö , kuigi ma kujutan ette , et ta ei ole ja ta on väga väärtuslik töö ja väga paljuandev töö . aga kuidagi niisugune , et noh , et tahaks aru saada , kuidas inimese keha toimib , kuidas haigused toimivad , aga paralleelselt oli niisugune nagu see usuteaduse uitmõte , et noh , iga kord , kui me oleme ajaloos neil teemadel rääkinud , siis need on väga huvitavad ja ma keskkoolis käisin Tallinna 32. keskkoolis humanitaarkallakuga klassis ja meie inglise keele õpetaja andis ka sellist õppeainet nagu maailmavaade . Heiki Silvet , teda enam kahjuks meiega enam ei ole , aga ma arvan , et eriti Tartu inimestele ta on tuttav . Ja seal joonistas , no meie jaoks ta joonistas , tegelikult ta küll kirjutas kreekakeelseid sõnu tahvlile ja rääkis nii Sokratesest kui Aristotelesest kui ka gnostitsismist kui ka erinevatest maailmavaadetest ja see oli midagi , mis minu meelest oli hästi põnev . kuigi mul on väga kahju , aga mul nagu religioone kui sellist nagu valikainena ei olnud . ja siis ma tundsingi , et noh , et läheksin siis ülikooli neid asju uurima ja vaatama , et just noh , kui võtta , et kiriku ajalugu on läänemaailma ajalugu , kiriku ajalugu , eriti kui me vaatame nüüd keskajal , mis on ju meeletult pikk ajaperiood , et kui palju ta on mõjutanud kogu Euroopat , kogu maailma , kas või ülikoolide arengu mõttes , siis see tegelikult on noh , väga vajalikud olulised teadmised , rääkimata siis erinevatest mõttemaailmade kujunemisest ja kuidas üks või teine on teist mõjutanud .
kui keegi iganes kuuleb seda raadiosaadet , kes on nagu otsustaja selles osas , et kas koolis peaks olema religiooni- või usundiõpetus , siis näete , kuhu nüüd Heidi jõudis . et ta pidi minema seda kõrgkooli õppima , sest et tal ei olnud koolis võimalust .
just , kusjuures mina olen hästi ka sellel poolel , et usundiõpetus võiks kindlasti olla , Ja ma arvan, et ta ühelt poolt pakuks minusugustele inimestele seda uudishimu, lahendus sellele uudishimule, aga teise poolt ta tegelikult pakuks ka, ma arvan, väga paljudele probleemidele lahendusi või ennetaks väga paljuseid sellised ühiskondlikke arenguid, kus me, mis me praegu ühiskonnas näeme.
Kuna sa ütled, et su perekond ei ole üldse nagu religioosne, kuidas sinu tutvusringkonnas või inimesed, kellega sa kokku puutud, kuidas nemad suhtuvad sellesse, kui sa ütled, mida sa õpid?
No esimesel pakka-aastal sai palju nalja selle üle, et ma tean, et oli paar inimest, kui ma ütlesin, et ma lähen Tartusse seda õppima, et siis oli sõike natuke nagu kartus, et äkki mõni sekt siis nagu tõmbab end alla. Aga see oli sellise nagu mitteuskliku inimese kartus, kes ei ole väga palju religiooniga ka kokku puutunud. Aga suvel enne ülikooli, just suve lõpus ma kohtasin enda ajalõpetajat ja siis ta küsis, et kuhu ma siis lähen edasi, ütlesin Tartus usuteadust õppima. Siis ta vaatas mul otsa ja ütles, et sinus saab tark inimene, et sina saad targaks. Ja see on midagi, mis mind on natuke nagu kandnud ja ei ole nagu sõike paslik nagu oma saaba niimoodi kergitada, aga noh, mingitel hetkedel küll, eriti näiteks pärast Atkor Emmeli sekulaarseid maailmavaateid pakas, kus me olime käinud läbi pea kõik sellised nagu maailmavaated, lääne maailmavaated nende arengud alates miinus nii-öelda 2500 aastat enne kristlus kuni tänapäeva ja siis peas oli, no, see oli mõttes, kuidas nagu, kuidas erinevad mõttemailid arenest, et siis oli küll sõike tunne, et ahaa, ma saan aru, kuidas maailm on toiminud ja võibolla ma saan aru nendest tänapäeva arengutest. Et mõned hetked on küll sellised olnud, et ma, no, et ma nüüd saan praktiliselt väga hästi aru ja mul on meeles, et kuidas see maailm arenenud on ja mis on need erinevad põhjused, miks üks või teine mõttemall on näiteks tekkinud. Ja noh, ehkki eestlased ei ole sellise institutsionaalse religiooni poole nii väga kaldu, siis me teame, et see spirituaalne pool on ju väga-väga tugev, et huvi nende teemade vastu tuntakse ja pigem ongi saanud sellise lähenemise ja sõnavara, et siis arutada neil teemadel. Ja kui aus olla, siis nagu see teadmine, et natuke kasutasin seda ka võibolla liiga palju ära, aga igasugused uksed on sulle rohkem lahti või inimesed vastavad sulle su küsimustele, millele nad võibolla muidu ei vasta, kui sa ütled, teate, ma olen religiooni uuringute tudeng, et mis te sellest arvate või et kas me ikka saaksime siia, ma ei tea, pühakotta sisse või et selles mõttes nagu ta avab nagu päris palju uksi ja sa saad küsida asju, mida võibolla tavaliselt ei ole nagu kombeks küsida.
Kuulsin ühe keskkooli õpilase suust, et noh, ka tundsime huvi, et kas kuidagi on mingit kiusamist näiteks kristluse teemadel koolis või nii. Ja siis ta ütles ei, et kui ma ütlen, et ma olen kristlane, siis see nagu ei tekita mingit erilist emotsiooni, sest et teine ütleb jälle, ma olen vegan või ma olen midagi muud. Et noh, et see on lihtsalt nagu elustiil paljude inimeste jaoks, et nad mõtestavad seda juba kuidagi nii, et võibolla need sellised eredamad kogemused või tagakius, eks see sõltub muidugi, eks kiusajaid võib igal pool olla, aga et need jäävad sinna võibolla varasemasse aega. Ja.
No loodame, et jäävad. Kuigi ma tean, et näiteks mu emal on olnud selline kogemus, et ta käis ühel üritusel ja siis räägiti, et noh, mis su lapsed teevad ja siis ta juhtumis ütles, et siis võt keskmine tütar õpib siis usuteadus Tartus ja siis üks inimene nagu avas ennast, tead, minu mees on vaimulik, et noh, samas see on midagi, mida võibolla ikkagi hoitakse pigem privaatsfääri ja siis nagu niimoodi suure kella külge ei panda, aga noh, jällegi, et mingisugused uksed avanevad, et siis nagu juletakse rääkida.
Huvitav kuulda tegelikult selliste asja, jah. Samas, kui sa selliste eriala õpid, et religiooni uurija, kas sa oled ka mõelnud, mis üldse tulevikus saab, et on sul nagu lihtne sellise haridusega tööd leida?
See on nii ja naa. Et see, mis must saab mõtta, on tegelikult midagi, mis on nagu õppingute käigus kogu aeg mõttes olnud ja seetõttu ma olen ise tegelikult väga palju vabatahtliku tööd teinud, et saada neid kogemusi, saada tuttavaid, õppida, teha ennast võimalikult mitmekülgseks siis võimalikele tööandjatele. Akadeemia on koht, kus ma tahaksin olla. See privileeg on väga-väga tugev ja noh, et inimesed on meeletu privileeg, kui inimesed, kui sul on võimalik uurida ja vaadata, inimesed avavad ennast sulle ja sul endal on põnev, sa saad küsida ja arutada teemadele, mis sulle huvi pakuvad ja siis võibolla sellest on teistele kasu ka. Aga üks töö, mis ma olen teinud, on see, et ma olen aegalt õpetajaks käinud. Et mul küll pedagoogilist väljaõpet ei ole, aga ma olen koolides ka siis asendustund annud ajaloo ja ühiskonna õpetuse alal. aga ka näiteks andsin ühes Tallinna koolis siis inimeseõpetuse alt sellist nagu kultuurilugu, kus me ikka siis rääkisime religioonidest ja arutasime maailma asju. Et isenes selline õpilaste ees või üliõpilaste ees olemine on midagi, mis isegi nagu natuke ei lähe töö alla, sest see on nii põnev ja tore. Kuigi ta on meeletu töö ikkagi, kui tahta väga hästi ja korralikult teha.
No selge, siis tundub, et sinu suund on enam vähem ikkagi paigas.
Naiste jutud.
Tahaksin väga kuulda, kuidas jõudsid sa siis oma praeguse doktori tööni.
Töötasin Tallinnas siseministeeriumis eesistumise raames juba tükka aega tagasi. Aga siis tekiski see mõte rohkem, et tahaks võibolla hoopis äärmuslusele keskenduda. Ning juhuslikult kohtasin ühel eesistumise raames toimunud konverentsil Elo Sülda, kelle juurde ma siis läksin, et tahaks midagi radikaliseerumisega teha. Ja siis ta selles kohvi lauas mainis niimoodi mööda minnes, et me tegelikult olime hiljaks läinud, me pidime konverentsile tagasi minema. Et noh, kõik uurivad seda radikaliseerumist, uuri parem tee radikaliseerumist, et see on mingi asi praegu. Ja siis ma hakkasin pihta, kui eesistumine läbi sai ja siis tundsin, et no võt, see on põnev teema ja et see on selline teema, mis võikki täitsa selline minu teema olla. Sest ta paneb kokku siis usundid, ideoloogiad, maailmavaated, samas aga ka näiteks psühholoogia, sotsiaaltöö, maailmapoliitika ja vastab sellistele keerulistele küsimustele, millele on tore mõtiskleda kas siis üksi või teiste inimestega koos.
Räägi veel korra lahti ka ikkagi, et mida siis selles religiooni kontekstis peetakse radikaliseerumiseks ja mis on siis samas kontekstis deradikaliseerumine?
See on hästi keeruline küsimus, sest minu töö nüüd kui seda kuidagi klassifitseerides, ta läheb terrorismi uuringute disipliini alla. Ja terrorismi uuringutes täna on peaaegu mitte ükski selline nagu võtmetermin ei ole defineeritud. Et sõnale terrorism on üle 200 erineva käibel oleva mõiste, mitte mõistega sellise versiooni, et mis see võiks tähendada. Seepärast on maru keeruline öelda, et mis see radikaliseerumine või deradikaliseerumine on, sellepärast, et ma tahaks kohe küsida, et mis autori järgi, mis kontekstis me räägime.
Aga ma võtaksin sinu doktori töö kontekstiks.
Üldjuhul radikaliseerumine on siis äärmusliku mõttamalli omaks võtmine. Ja sageli see saab ka inimese identiteedi osaks. See on nüüd üks koht, kus mina näiteks tõlgendan antud terminit natuke erinevalt, kui varasemalt on autorid seda teinud. No eks ma kuulen mingi hetk, kas ma olen seda õigesti teinud või valesti. Aga üldjuhul kasutatakse radikaliseerumise puhul sellise nagu kirjeldatakse seda protsessi sellist treppi astmetena või sammudena, ehk siis näiteks inimene võtab mingisuguse ideoloogia omaks, siis ta näiteks liitub mõne organisatsiooniga ja siis ta hakkab näiteks planeerima mingisugused rünnakuid, et ta võtab omaks sellise mõttemalli, et on vaenlased, on nii-öelda meie ja nemad, meie oleme head, nemad on halvad, tekib selline mustvalge maailmapilt. Ja siis võetakse omaks ka näiteks selline mõttemall, et aga vägivald on õige teatud hetkedel või et näiteks minnakse veelgi kaugemale, et vägivald inimeste või teatud sümbolite vastu on õigustatud ja vajadusel ka vajalik. Ja üldjuhul räägitakse, et siis selle kõige kõrgemal treppiastmel või mis igane sees sümbole siin kasutada, on siis see, et inimene viib siis ellu terrorakti. Mina enda töös, lähtudes just nendest teadmistest, mis ma nii magistritöö kui ka praegu doktoritöö raames olen saanud, mina eristaks inimeste ideoloogilist radikaliseerumist ja siis inimeste käitumist, ehk siis organisatsiooniga liitumist või siis üksinda mõne tegevuse läbiviimist. Sest praegu üha enam parem äärmusluse arenguga on meil aina rohkem neid inimesi, keda nimetatakse eesti keeles üksikuteks huntideks, kes siis pigem teevadki oma tegevus üksi, et noh, ma arvan, kõige tuntum näide on sellest Breivik. Kuigi ta tegelikult ilmselt suhtes erinevat osapooltega, ta kusagilt sai selle info, aga ta no, ostis üksinda viis terrorakti üksi läbi. Ja nagu me teame, et siis Andres Breivik nüüd pea natuke rohkem kui kümme aastat tagasi, siis Oslos ja Utoial viis läbi terrorakti, kus kõigepealt ta siis Oslos välisministeeriumi ees pani mitmeid pommid plahvatama, ja need materjaled oli kogunud tegelikult mitme kuu kaupa või kuu vältel, et politsei tähelepanu mitte endale saada. Aga noh, mis maailma väga šokeeris oli just see, et ta siis läks Oslo lähedal olevale saarele, Utoja saarele, kus oli siis selline nagu meie mõistes noor sotside kogunemine, kus ta siis avas relvad ja tappis väga palju noori ja kokku siis lahkus siit ilmas 77 inimest tema teudatu. Mõned nädalad tagasi just Norras oli kohtu istung, kus Breivik tuli ja arvestati, et kas peaks teda välja laskma, ei peaks teda välja laskma ja ta seda siis karistus pikendati. Et teadupärast vist Norras ei ole eluaegset karistust ja siis iga mõne aja tagant siis hinnatakse uuesti üle, et kas ta on ühiskonnalohtlik või mitte ja praegu ta on ühiskonnalohtlik. Aga noh, peamine, millega ma tegelen, on siis deradikaliseerumine. Ja deradikaliseerumisel samamoodi on tegelikult väga palju erinevaid arusaamu, et kunagi, ehk siis näiteks 2008-2009, arvati, et deradikaliseerumine on siis midagi, mida me peame toetama, et siis inimene ei oleks ühiskonnal ohtlik, ehk siis ta ei viiks neid terrorakte või selliseid kriminaalakte või noh, ta kriminogeenne käitumine väheneks. Mina ise kasutan kolme teadlase sellist kokku pandud arusaama sellest lähenemisest, et deradikaliseerumine on siis protsess, mille lõpus on siis see, et inimene ei toeta enam äärmuslikku mõttemalli ja ta identiteet on ka muutunud. Miks identiteedi osa on hästi oluline on see, et sageli eriti need inimesed, kes lähevadki kusagil näiteks võitlema või kes jagavadki sellist mingi pommi tegemise õpetus kusagil Discordi või Telegrami chatis või kusagil mujal, et nemad võtavad enda identiteedi osaks selle, et ma olen võitleja, ma olen sõdalane, ma olen neonats või ma olen jihadist ja teadupärast on inimese identiteeti maru keeruline muuta. Deradikaliseerumise üks osa on siis see, et see identiteet ikkagi muutub, ta mitme kesistub, et ei ole nii lihtne, ta ei ole nii must, valge ja hea halb, vaid seal ongi erinevaid rolle sees, seal on sellised erinevaid elemente sees, mis siis käib siis inimeseks olemise juurde, et noh, näiteks mina ise, et minu identiteedi osa ei ole ju ainult see, et ma olen doktorant ja Tartu Ülikooli töötaja, vaid seal on väga palju muid osasid, et ma olen sõber, ma olen sõbranna, ma olen tädi, ma olen noh, igasuguseid muid silte, et see on ka midagi, mis toetab tegelikult seda, et minu identiteet oleks selline ühetaoline ja seega selline mitmetaoline maailm on ka tegelikult nagu selline väike relv siis radikaliseerumise vastu.
Aga miks üldse radikaliseerutakse? Oskad sa sellele vastata?
Jälle, see on selline küsimus, millest kirjutatakse tegelikult täielikult doktoritöid ja raamatuid. Väga palju erinevaid põhjuseid on. Ja mis on hästi oluline on see, et igal inimesel on oma lugu, iga inimene tuleb teatud keskkonnast ja igal inimesel on need erinevad põhjused. Euroopa kontekstis üldjuhul mainitakse ära siis halba sotsiaalmajanduslikku olukorda. Ehk siis inimene ongi tulnud pigem keerulistest oludest. Ta ei pruugi olla vaesuses üles kasvanud, aga näiteks oludes, kus ei ole raha olnud piisavalt. Noh, see sama, et sa käidki vähepeal auguliste tossudega, sest lihtsalt, ma ei tea, palgapäev või järgmine palgapäev ei ole tulnud. Ja seetõttu sa oled näiteks kogenud kiusamist. Et keerulised sotsiaalmajanduslikud olud, kust on ka väga raske välja saada, on midagi, mis sageli on inimesi mõjutanud. Igasugune trauma kokemus on see tulnud läbi kiusamise, on see tulnud sellepärast, et inimest on näiteks seksuaalselt ära kasutatud, on pekstud, et see on midagi, mis on toetanud, eriti mis on toetanud sellist siis inimeste teistesse gruppidesse minemist, ehk siis nagu organisatsioonidega liitumist. Ja samas ka sellised nende tõeotsingud, et ma tahan aru saada, kuidas maailm töötab, miks maailmas on hea, miks maailmas on halb, miks näiteks mina või mu lähedased on pidanud kogema halba, miks ajalooliselt on näiteks meile ebaõiglust tehtud, et sellised ideoloogiad ju pakuvad neile küsimustele vastuseid ja inimesed võtavad siis neile omaks neid mõttemalle. Eriti noorte puhul on ka selline inglise keeles quest for significance, ehk siis ei oskagi seda nagu väga hästi tõlkida, soov olla oluline, olla eriline, et eriti kui sa tuled näiteks keerulisematest oludes, sa tead, et võibolla ma ei saa näiteks ülikooli minna või ma ei saa ilmselt meeletud tugevat jagatud karjääri teha, aga vaat, ma tahan olla oluline, ma tahan olla vajalik. Ja siis need organisatsioonid või ideoloogia või värbajad pakuvad sulle olla keegi oluline, teha midagi tähtsat, näiteks revolutsiooni, selle pärast, et valge rass suretatakse välja ja meie peame selle vastu võitlema. Et sa saad olla tähtis, sa saad olla eriline. Näiteks praegu just eriti korona algusest peale on parem äärmuslusest hästi palju räägitud ja parem äärmuslikud organisatsioonid on hakanud uut moodi värbama läbi arvutimängude ja läbi just sellise nagu tehnoloogiliste lahenduste ja näiteks, mis on hästi sage, just uuemate paremäärmuslike organisatsioonide puhul on see, et on sellised nagu arvutimängudes on need nagu edatabelid, et kes on esimene, kes on teine, kes on kolmas ja siis on edatabelid terroristidest ja massimõrvaritest, kus siis kas Breivik on esimene või siis Christchurchi tulistaja on esimene või lähtuda siis sellest, et mille järgi hinnatakse.
Kus kohas sellised edatabelid on? Ka arvutimängudes või?
Mitte arvutimängudes, aga sellistes nagu YouTube-ubades või nurkades, kus siis need äärmuslike organisatsioonide liikmed või liikmeks pürgijad või huvitundvad isikud siis suhtlevad. On see siis Telegram või Discord või mingi niisugune muu keskkond. Aga miks ongi näiteks hästi ohtlik praegu need paremäärmusluses toimuvad muutused on see, et eriti noored inimesed, nad tahavad ju olla erilised ja nad tahavad olla vajalikud ja nad võibolla tahavad ka olla hinnatud ja näiteks kuuluda sellisesse nimekirja, miks mitte kõrgele nimekirja. Ja spetsialistid, kes ongi keskendunud parem äärmuslusele või sellisele nagu virtuaalkeskkonnas toimuvale äärmusluse uurimisele, need ongi välja toonud, et selline matkimine on päris tõenäoline, et need noored inimesed siis matkivad Breivikut või kedagi teist selleks, et saada ka nendesse listidesse, et olla see oluline, saada kellekski tähtsaks ja oluliseks.
Huvitav, et jah, inimestel on võimalus valida, eks oled, kas nagu tahavad mingite heade ja nagu inimühiskonda aitavate saavutustega sellises edetabelisse saada või hoopis millegi halvaga, eks?
Tead, aga siin on see, et kui sa oled selles asjas sees, siis sinu meelest võib juhtuda täitsa see, et sinu meelest see ei ole halb. Et sinu jaoks see on kõige. Et näiteks kui ma magistritööd tegin, siis üks terrorismi uurija, kellega ma tegin intervjuud, siis ta rääkis kahest vennast. Mõlemad läksid Süüriasse võitlema ja nemad läksid selle Süüria esimese laine ajal, et siis kui Bashar al-Assad hakkas siis, kui kodusõda algas ja Bashar al-Assad oma vägedega siis näiteks kasutas süürlaste vastu keemirelvi ja muid sellised asju, mis tegelikult ei ole lubatud või mis on väga ebainimlikud. Siis üks vend läks, sest tema tahtis, liitus siis ISISega ja läks Süüriasse võitlema, sest tema tahtis süürlasi kaitsta. Ta tahtis seda tava inimest kaitsta ja ta nägi, et see on see ainus mõistlik viis, kuidas seda teha või et see on see aken, mille kaudu ta saaks minna. Ja samas teine vend, kes samuti läks, tema ei tahtnud üksi koju jääda. Et siin ongi see, et, et iga lugu on väga erinev ja me peamegi vaatama neid lugusid väga erinevalt, et kes on need, kelle meeldib see ideoloogia, kes näevadki tõesti, et ma ei saa näiteks moslemina lääne riigis, võtame siin nagu Euroopa konteksti, et ma ei saa kuskil nagu läänes või Euroopas õige moslem olla ja sellepärast ma pean minema kusagile. Aga on ka neid, kes on liitunud, eriti on, kui ma doktoritöö raames olen indist äärmuslastega rääkinud, siis siin mõnelgi on olnud seda, et koolis kiusati, ma tahtsin kaitset ja need skinheadid või need paremäärmuslased, nad pakkusid mulle kaitset. Ja siis ma mingi aeg nagu jah, ma kantsin neid riideid, ma kantsin neid sümboleid, ajasin pea kiilaks, kantsin teatud saapaid, kuulasin teatud muusikat, peksin teatud inimesi kõrikakluseid, aga et kas see ideoloogia poolt nad on omaks võtnud, ei ole võtnud. Et osad on, osad ei ole. Et siin puhul ongi hästi oluline minna siis selle inimese enda loo sisse, et aru saada, et kus ta selle radikaliseerumise teekonnal on, kas ta on näiteks mõnes organisatsioonis, aga kas ta usub ka seda ideoloogiat või mitte, või siis näiteks äkki ta on inimene, kes absoluutselt ei praktiseeri mitte mingil viisil vägivalda, aga ta usub, et mingisugused põhitõed on õiged ja peaksimegi kõik näiteks juudid ära tappa sellepärast, et nende vandenõu juhib maailma ja nii edasi ja nii edasi. Et selles mõttes ongi, et need lood on keerulised, põnevad ja miks see valdkond vajab hästi palju ressursse on see, et sa pead iga loo sisse eraldi minema. Sest me võime näiteks ju luua äärmuslastele nii-öelda deradikaliseerimisprogrammi, aga kui see ei vasta nende vajadustele, kui see ei aita neid nendel teemadel, miks nad on üldse äärmusluse juurde jõudnud, siis see kõik on maha visatud aeg ja raha ja kõik muud ressursid, mis sinna juurde käivad.
naiste jutud.
Võib-olla ma lähenen nagu liiga primitiivselt, aga näiteks ma kohe mõtlesin, kui sa kuuluvusest rääkisid nagu Maslow püramiidi peale, et kas nagu annab neid erinevaid põhjuseid ka, et miks inimene siis on selle suuna oma elus võtnud, et annab neid tõesti, et võt, tahtsin kuuluda või tahtsin ennast teostada või nagu sa ütlesid, et tahtsin olla oluline, et annab neid sellesse püramiidi ka nii-öelda panna või teil on mingid, lähtute hoopis mingist teisest mudelist arvatavasti?
No neid mudeleid on hästi palju ja pea igal teadlasel on enda mudelid, aga need mudelid hästi sõltuvad ka kontekstist, et keda sa oled uurinud ja mis oludes sa oled, sest noh, terroriste on päris paljudes riikides ja läbi ajaloo on meil tegelikult ju terroriste olnud, et esimesed näited on meil ju Assüüria on siis kuningriigist, Rooma keisriigist on meil näiteid, Tsingiskaani aega peetakse või Tsingiskaani ennast peetakse tegelikult väga inimeseks, kes kasutas nagu terroristlike vahendeid. Aga sellist ühtset üldistatud mudelit on hästi keeruline tekitada, sest just nimelt need kõik need lood on erinevad, sest see kontekst, kus need inimesed tulevad on erinev, see aeg, kus nad tulevad on erinev ja need inimesed ise on ka erinevad. Et kui me võtame näiteks, Eestis sellest nii väga ei räägita, aga noh, tegelikult Euroopa kontekstis on hästi oluline, mis on varasemalt toimunud ja ka praegu toimub Põhja-Iirimaal, kus tegelikult noh, siia maani on ju vägivaldsed konfliktid igapäevased. On teatud rajoone, kus politseil ei ole mitte mingisugust mõjuvõimu ja balaklaavades relvadega sõjaväe riietes paramilitaar gruppide liikmed siis ongi need, kes peavad korda ja vajadusel siis proovivad näiteks narkootikume oma piirkondadest eemale hoida ja kõige näiteks hakkab narkot müüma, siis nad ise annavad hoiatuse ja siis kui hoiatusel ei vastata või ei vastata piisavalt kiiresti ja muudetama käitumist, siis nad ka vajadusel reageerivad, et näiteks väga sage on see, et lastakse põlved läbi. Üks väga huvitav film on, mul ei tule selle režissööri nimi meelde praegu, aga mõned aastat tagasi ilmus, et üks dokfilm ühest perekonnast, ühest emast, kes viis oma poja siis nagu tulistamisele. Ta teadis, et noh, ta poeg on seotud narkootikumi taritsemisega ja samas sa oled nagu selles süsteemis nii lõksus, et sa võid politseisse minna, aga sa tead, et ilmselt politsei ei suuda nii kiiresti toimetada või neil ei ole nende paraat militaarsete seltskondade üle nagu sellist mõjuvõimu ja noh, kõige sinule kätte saadav lahendus ongi see, et sa viidki siis oma poja lubatud ajal lubatud kohta ja siis poeg valib, et kas siis kaks väikest või üks suur kuul ja siis noh, arstid on sellega harjunud, et seda toimib, tehakse teavitustööd, aga see on midagi, mis toimib, aga noh, miks ma hakkasin Põhja-Iirimaast rääkima on see, et noh, need konfliktid on ju siia maani ja need on väga pikalt ajalooliselt olnud ja isenesest mingis mõttes on ju need samad protestantid versus katoliiklased, noh, kui hästi üldistada, mis see mingisugune erinevus või noh, et need, kes soovivad Vaba-Iirimaad ja need, kes soovivad ühendkuningriikidesse jäämist, mingis mõttes need on hästi sarnased ja ilmselt need inimesed elavad, ma ei tea, paar seda meetrit teine teisest, üksteisest, käivad samas poes, samas teiskoos osmas seda piima ja võid, aga nende lood, need narratiivid, miks nad seda võitlus peavad, kes nende perekonnas on näiteks tapetud või kuidas või need on erinevad ja siis ka neisse tuleb erinevad suhtudes, sest nendese radikaliseerumise lugu või organisatsiooniga liitumise lugu, sest need on erinevad protsessid, on oma moodi ja peabki erinevalt sellesse suhtuma.
Oskad sa öelda ka, et kui paljude inimestega sa oled ise nagu vestelnud või keda sa oled uurinud, mingi on alla saja, üle saja?
Ei, alla saja. Magistritöö raames, kus ma uurisin lihtsalt, et mis see deradikaliseerumine on ja kuidas siis, mis on need meetodi, mida kasutatakse, et siis ma tegin 21 intervjuud Euroopa spetsialistidega ja oli ka paar Eesti inimest. Euroopa komissionist, Euroopa Liidu nõukogust, aga ka erinevatest ülikoolidest praktikutega, kes siis igapäevaselt sellist tööd teevad, on siis vanglas või vabaühenduses ning nüüd doktoritöö raames on 19 intervjuud.
Mis rahvust sa kõige rohkem uurinud oled?
Ma kardan, et sellist, need arvud on nii väikesed, et ei saa nagu sellist üldistust teha, aga ühendkuningriikidest on praegu päris palju intervjuusid ja ka Saksamaalt. ja kui laiemalt nagu, mis on need riigid, kust seda praktikat nagu võibolla üle võetakse, et, et kus käiakse deradikaliseerumisprogramm uurimas või vaatamas, et siis noh, esimene programm Euroopas tuli Norras, siis rootslased võtsid norrakatelt asju üle, siis ta läks Saksamaale, et siis ongi need riigid pluss siis Ühendkuningriigid.
Mul endal on jäänud meediast silma nagu korduvalt selliseid lugusid, kus naised enamasti siis Skandinaaviast või ka Inglismaalt või, või Lääne-Euroopast on otsustanud minna ja abielluda näiteks kellegagi seal Araabiamaal džihadisti või, või ISIS-e grupeeringusse kuuluva inimesega nii-öelda, et või noh, kuidagi ka, ma ei tea, kas abielluda või siis kuidagi ka see aidata nende nii-öelda missioonile, et oled sa selliste naistega ka kokku puutunud.
Mul oli põhimõtteliselt võimalik Soomes uurida siis just Süüriast ja Iraagist tagasi tulnud naisi, aga kuna COVID tuli vahele, siis, siis ma ei saanud neid vaatlusi tegema minna. Aga intervjuusid kui selliseid ei ole kahjuks selliste naistega õnnestunud teha, küll aga inimestega, kes töötavad selliste inimestega, et Soomes ja Saksamaal. Kes just on jah, nagu tagasi pöördunud siis oma koduriiki ja kas siis ootavad kohtuotsust või, või siis proovivad või see kohtuotsus on ära olnud ja nad proovivad siis oma eluga edasi minna.
Kas nende naiste kohta saab samamoodi nagu üldistada seda eelnevat kirjeldust, et, et miks nagu inimesed on valinud selle radikaliseerumise tee või on seal mingid muud motiivid?
Tead, See naiste teema on tegelikult hästi põnev sellepärast, et on mõned teadlased, kes ongi keskendunud sellise sooga seotud küsimustele ja üldjuhul nad toovad välja, et naiste rolli, eriti kui näiteks räägime ISISest, on väga palju lihtsustatud. Ja ta on lihtsustatud isegi niimoodi, et see on nagu häbiväärselt vähendatud nende naiste rolli. Et just nimelt, et räägitakse, et, noh, et on sellised ullikesed, kes siis on abiellunud ja, või siis on nagu kohale läinud ja siis, siis on sunnitud abielluma võitlejatega ja neil nagu endal pead otsas ei ole. Ja noh, muidugi, kui osad inimesed soovivad juba tagasi tulla, et siis, siis on väga palju neid, kes on praegu Al-Hullis või Al-Rojis või kusagil põgenike laagrites või ütlevadki, et, noh, et ega ma muud ei teinud, kui süüa tegin. Ja eks terrorismi uuri ongi selle peale olnud, et ilmselt siis vahvast asji poolt veetud riigis on maailma kõige parem sööks, sellepärast kõik muud kui tegid ainult süüa. Aga noh, nali naljaks, naistel on väga suur roll olnud nii Daeshi arengutes ülesehitamisel kui ka tegelikult teistes äärmuslikes organisatsioonides, räägime siis parem äärmuslusest, vasak äärmuslusest mujalt. Taas on lihtsalt, miks ma seda kasutan, on see, et väga paljud moslemid tunnevad, et ISIS on öelda vale, sellepärast, et nende meeles ei ole islamiriik ja siis soovitatakse kasutada siis hoopis siis sõna taas. Et, et noh, seda saab teaduskirjanduses sageli kasutatakse seda sünonüümina, et siis ongi hea, et meie kasutame ka neid erinevaid versioone. Aga, aga noh, naiste puhul eriti need, kes näiteks ei läinud koha peale, nad tegelikult on just nimelt tegelenud värbamisega, tegelenud meediatööga, aidanud siis koguda raha, koolitanud inimesi, kui nad ei ole seal koha peal olnud, aga kui nad olid koha peal, siis ju tegelikult naised olid see, oli neid, kes olid nii-öelda kombe politseinikud. Kalašnikovid seljas käisid mida tänavaid, vaatasid, kas kõik on piisavalt kaetud ja kui ei olnud, siis, siis ka karistati. Et, et selles mõttes on need kindlasti, kes võibolla eksisid sinna ja eksivad käärmusorganisatsioonidesse, on see siis islamistlik või ükskõik mis ideoloogial põhinev, aga on ka need, kes tegelikult on väga juhtivatel kohtadel ja väga olulistel positsioonidel ja on väga palju sinna panustanud. Kui me räägime äärmuslusest, siis üldjuhul jah, räägitakse meestest ja visuaalides näidatakse üksid nagu sõjaväriietus mehi, Ja noh, sellel on tõsi taga, aga seda naiste rolli ei tohiks kindlasti ära kasutada. Ja noh, kui räägime konkreetselt Daeshis, siis tulles nende juurde tagasi, siis noh, nende suur ülesanne oli ju tegelikult nagu uus põlvkond peale kasvatada võitlejaid. Ja kes tegelikult ju annavad kodus selle kasvatuse kaasa ja siis annavad ka nii-öelda nende kutsikate kasvatamislaagritesse, milleks siis need laste värbamis ja ajupesulaagrid nimetati ju tegelikult oma lapse ja noh, ka kodus annavad seda õpetust edasi.
Et nagu väärtusõpetus nii-öelda?
Väärtusõpetus, käitumisõpetus, et mis on õige, mis on vale, miks me siin oleme. Ja noh, ka täna on ju tegelikult kümneid tuhandeid naisi ja lapsi laagrites Kurdistanis või mujal ja on väga tõsised probleeme nendes laagrites, et on neid, kes tunnevad, et võt, võibolla on neil see deradikaliseerumine pooleli või neil on deradikaliseerumine toimunud ja nad tahaksid koduriiki tagasi saada ja võtavad oma karistuse vastu, aga põhiline, et näiteks nende lapsed saaksid turvaliselt elada. Aga on ka neid, kes siis ähvardavad või panevad ka telke põlema nende puhul, kes on siis nii-öelda taasist välja astunud või on sellest deradikaliseerumise teekonna või ka näiteks suhtlevad näiteks välismeediaga. Ja ma ei mäleta, mis laagris see lugu oli, aga et noh, näiteks see üks organisatsioonid, kes need laagrid peavad, et üks töötaja näiteks pussitati surnuks. Et selles mõttes nagu naised on, võivad ka olla väga-väga ohtlikud ja noh, peab väga tõsiselt võtma kõiki inimesi, ükskõik kui väiksed, suured, noored, vanad, ükskõik mis soost nad on, kes võivad olla radikaliseerunud või võivad olla sellel teekonnal.
Tean näidet ühest Eesti ettevõttest, kus siis ka IT-osakonda võeti Araabia maadest töötajaid ja väga, väga head professionaalsed töötajad olid isenesest, aga seal tekis selline probleem, et Eesti osakonnas oli siis juhiks naine ja siis see Araabia päritolu mees, noh, ta oli küll ka moslem, ta ei suutnud seda aksepteerida. Mingi aja nagu ta töötas seal, aga seal hakkasid konfliktid ikkagi järjest tekkima ja see mees põhimõtteliselt, noh, ta ikkagi koondati või vallandati. Et ta pidi sealt tööd lahkuma, sest õhkond läks nii konfliktseks. Et selles mõttes oli mul huvitav kuulata, et naised on nendes terroriorganisatsioonides ka ikkagi võivad päris kõrgel positsioonil näiteks olla, et kas see, millest see sõltub või see on jälle mingi kultuuriline erisus, et kus see naist aksepteeritakse ja kus mitte?
No ma kujutan, et neid detaile, et millest see sõltub, on väga-väga palju ja sõltub just sellest kontekstist. Ma arvan, et üks tänase arutelu nagu põhisõna on kontekst, et kus me paikneme, mis ajas ja nii edasi. Aga et tundmata seda inimest ei tea, et miks tal siis ei sobinud naisjuht, aga noh, ma arvan, et on ka Eestis väga paljusid, kellel oli väga pinnuks silmas, et meil on nais peaminister või meil oli nais president, et jällegi, et mis on see kontekst, kus see inimene tuleb ja kas ta siis õigustab oma misoküünsust või naiste vastasust laiemalt siis oma religiooni või kultuuri tõttu või ta lihtsalt on selline inimene, kes võibolla on õnnetu ja siis elab ennast teiste peal välja. Et ma kõtan, et siin on hästi palju selliseid nüantse. Kui üks lihtsalt huvitav nagu asi, mida me praegu näeme paremäärmuslikes liikumistes, on see, et paremäärmuslus ja misoküün, ehk siis selline naiste vastasus, naiste viha, neil on päris suur ühisosa. Väidatavalt siis sellise võitlen traditsioonilise elu ja traditsioonilise abielu ja elamisviisi eest, selle nagu katusele vaigutatakse siis ka tugevalt siis lähisuhte vägivalda. Ja mis on huvitav, noh, tegelikult meeletult kurb ja epameeldiv, aga uurimise perspektiivist on ja ideoloogiate võrdlemise või organisatsioonide võrdlemise mõttes nagu ilmselt teadastele nagu pakub huvi või ühiskonnal laiemalt huvitundate inimestele, on see, et need naised, kes on paremäärmuslikes liikumistes, nad võivad ka olla väga kõrgel ja nad võivad teha väga olulisi asju ja nad võivad olla just nagu nende nii-öelda näiliselt juhtide seljad, aga tegelikult ka nende juhtide nii pea kui ka kael, aga on olukordi, kus näiteks nad seisavad ka naiste vastase vägivalla eest. Sellepärast, et noh, traditsioonile perekond ja mees siis juusis peab. Et noh, muidugi noh, on ka teissuguseid näitedega, et see on lihtsalt midagi, mis nagu praegu parem äärmususe puhul, nagu mis noh, erinevad uurjad on nagu välja toonud, et mis nüüd selline nagu aru saamatu võibolla sellisele tavalisele inimesele, et miks nii ja kuidas ja et miks sa seda kaitsed.
Naiste jutud.
Mis üldse on usu või nagu religiooni roll selles valdkonnas, mis sa uurid?
See on hästi põnev küsimus ja ma arvan jällegi, et igal uurijal on enda arvamus selle kohta. Mis ma ise näen on see, et hästi oluline on see, et kust see uuri ise on pärit, ehk siis mis kontekstis ta tuleb, kas ta ise on usklikust perest, usklikust riigist ja mida ta uurib ja keda ta uurib. Kui ma tegin magistritööd, siis ma küsisin kõikidelt nende praktikutelt, kellega ma rääkisin, et mis on usu ideoloogia roll ja kas seda saaks ka välja jätta. Ja paljud ütlesid, et saaks küll. Tegelikult saaks sellepärast, et paljud inimesed radikaliseeruvad või siis liituvad organisatsioonidega sotsiaalmajanduslikel ja sellistel nagu kuuluvusega seotud põhjustel. Et see soov saada punti, saada oluliseks, soov saada kaitset on nagu nende sõnul sageli olulisem kui see, et mis ma siis usun. Et üks spetsialist isegi tõi välja, et mingis mõttes sellel ideoloogil oli üldse vahet. Et kui sa oled näiteks vägivaldses keskkonnas pärit, siis sa ilmselt radikaliseerud. Aga kas sa radikaliseerud, siis muutud mingi ultrasionistiks või sa muutud neonatsiks või kellekski kolmandaks, et sellel nagu otseselt nagu vahet ei ole. Samas, kui vaadata neid deradikaliseerumisprogramme, mida tehakse riikides, kus religioonil on väga oluline roll, siis seal alati ikkagi on see religiooni õpetus sellesse programmi sisse pandud. On see siis see, et inimesega üks ühele räägitakse või siis ongi sellised religiooni tunnid. Ja noh, üldjuhul need on nagu islami riigid sellepärast, et praegu neid terroriorganisatsioone on erinevatel põhjustel just peamiselt islami riikides. Et jällegi see sõltub hästi kontekstist, et võibolla sellises sekulaarses riigis me ei näegi, et sellel religioonil või ideoloogil oleks nii suur roll, aga jällegi religioosses riigis või kontekstis, kus religioonil on oluline roll, siis seal nähakse võibolla selle, et see on olulisem. Aga noh, need organisatsioonid, mida mina uurin, nad praegu on ikkagi olnud Lääne- ja Põhja-Euroopa kesksed ja ka Põhja-Ameerikast, Need on organisatsioonid, kuhu inimene läheb vabatahtlikus alusel. Ta ise läheb, võibolla pakutakse, kas siis politsei või prokuratuuri või vanglaametnike poolt. Ja need võivad toimuda ka näiteks vanglas või kusagil nii-öelda vabaduses. Aga lähtutakse põhimõttest, et proovitakse aru saada, miks inimene on seal, kus ta on, miks ta on radikaliseerunud, kui ta on mõne organisatsiooniga liitunud, miks ta on seda teinud, mis on elus vajaka jäänud ja kuidas saaks teda aidata. Ja inimene ise ka siis proovib aru saada, et okei, mis mul oleks nüüd vaja, et sellest teekonnast välja saada. Ja üldtul tahetakse ära saada ka välja saada, aga see on meeletult keeruline. Ja siis lähtutaksegi konkreetsest inimesest, siis üldjuhul need, et ma tahaks nüüd imaami või mõne muu vaimulikuga rääkida, et üldjuhul need ei ole esmased vajadused. Et selleks, et eluga edasi minna, sul on pigem vaja otsida uus kodu, minna tööle. Saada lastega suhted korda, minna näiteks psühholoogi juurde, sest sul võib olla näiteks posttraumaatilise stressihäire või depressioon või mingisugune trauma lapsepõlvest, on see siis vägistamine või midagi muud, millest mida ka saad alguses rääksime. Aga et need asjad on vaja korda saada ja need inimesed, kes tunnevad, et võt, nüüd tahaks ikkagi mõne hadiiti või mõne mingisuguse piibli koha üle arutada, neid on pigem vähe. Et neid on, aga üldjuhul praktikas seda vähemalt Euroopas ja Põhja-Ameerikas ei ole nii otseselt välja tulnud.
Et tuleb välja, et siis see kehtib nii radikaliseerumise kui te radikaliseerumise puhul?
Võib kehtida. Et kindlasti võib olla neid erinevaid inimesi, aga jah, et ta võib küll kehtida.
Kuidas praegu üldse nüüd erinevad siis riigid või organisatsioonid, ma ei tea, kas lausa ministeriumi tasandil, et mida tehakse ja kuidas tehakse, et aidata inimesi üldse tagasi?
Ja see sõltub hästi riigist, aga need riikid, kus on selliseid deradikaliseerumisprogramme, siis seal just nimelt töötatakse igal tasandil. Noh, nõtame näiteks Soome, seal on siseministeriumis väga head ametnikud, kes veavad seda protsessi eest ja sinna protsessi kindlasti kuulub politsei, sinna kuuluvad haridusasutused, sinna kuuluvad sotsiaalhoolekandeasutused, noorsutöötajad, sotsiaaltöötajad. Kui vaja siis ka vaimulikud või siis mõne sellise ideoloogi esindajad, aga noh, mida me näeme on see, et sageli seda konkreetset tööd ennast viivad ellu vabahendused. Siis kolmanda sektori organisatsioonid, kes siis hanke korras võistlevad, kes võidab, siis hakkab sellist programmi tegema. Üldjuhul need vähemalt Euroopas on sellised projektipõhised, et tükkame 3-5 aastat organisatsioon toimetab. Ja siis nad koostöös erinevate partneritega siis toetavad neid inimesi nende deradikaliseerumise teekonnal sellele, et nad saaksid siis lahti sellest vihast, saaksid oma elu joone peale ja saaksid siis edasi minna tervema ja paremana.
Too palun mõni näide mingist juhtumist, mis on sulle eriti meelde jäänud deradikaliseerumise teekonnal?
Ma ise olen vestelnud ühe endise äärmuslasega. Ta juhtis ühte organisatsiooni 20 aastat, vist isegi paar aastat peale ja oli selle liige minu mõelest 25 aastat ta ise ütles, et näiteks ta juhtis organisatsiooni, see oli tema riigis väga heal tasemel, see oli väga tuntud ja nad tegid meeletult selle nimel tööd, et nad oleksid väga sageli meedias. Need on väga paljudes dokfilmides või uudiste saadetes olnud. Ja ta ütles näiteks, et ta mingil hetkel sai aru, et see, mis ta teeb just ideoloogia mõttes, et see ei ole õige. Ja ta juhtis organisatsiooni viimased 3-4 aastat ise seda ideoloogiat mitte uskudes. Et ta oli liige ja ta oli aktiivne liige. Ta toimetas, selles mõttes tal oli tuhandeid liikmeid, aga ta ise enam ei uskunud sellesse. Ja siis mingil hetkel ta siis lahkus ja nüüd ta töötab nüüd teisel pool, ehk siis ta on endal vabaühendus ja ta proovib aidata siis inimesi, endasuguseid inimesi, kes, et siis mitte sattuda sellistesse organisatsioonidesse, kui sa oled sattunud, et siis sealt välja saada. Sellised näited on tegelikult veel, et teadlased on sageli neid välja toonud, et väga sageli see vägivald väsitab ära, eriti näiteks Daeshi puhul, aga seda teiste organisatsioonide puhul välja toodud, et inimesed, eriti need, kes tahavad nüüd sellised nagu maailmapäästjad olla, kes tegelikult enda meeles teevadki maailma paremaks, siis nad lähevad kohale organisatsiooni, on siis kindlas riigis või siis nad mingil hetkel avastavad, et see, mis neile räägiti, vasta tõele. See elu ei ole selline või noh, inglise keeles on selline mõiste nagu disillusionment, ehk siis tekibki selline nagu vastuolu, et see maailm, mis mulle lubati, see ei ole selline, et kuigi meie ideoloogia näeb ette, et me teeme üht ja teist ja kolmandat, siis võt, me teeme hoopis teisi asju. Kuigi me oleme kokku leppinud, et meie organisatsioon toimib mingite põhimõtete alusel, siis ta ikkagi ei toimi. Sageli just seda vastuolu tekitab, ma ei tea, siviilisikute ründamine. Mitte väga aupaklik käitumine, inimestega halvasti kohtlemine. Ja see on minu mõelest tegelikult hästi põnev ja see on üks peamine põhjus, miks inimesed hakkavad siis nagu eemalduma või soovivad eemalduda, et just see ära tundmine, et tegelikult on valesti ja tegelikult ei ole nii nagu lubatud. Aga mida näiteks John Horgan, üks tuntuim terrorismiuuri on öelnud, et terroristlikud organisatsioonid on peaaegu täis neid inimesi, kes on selle disillusionment, ehk siis selle nagu vastuolu läbi elanud, et nad tegelikult tahaksid välja saada, aga nad ei tea kuidas, sest see on väga keeruline, sest see võib inimesele väga ohtlik olla, et kuidas sa siis reedad. Ja samas ka see, et isegi kui sa saad välja, et kas sa oskad elada ilma, sellepärast, et noh, äärmusorganisatsioonid on nagu kultused või sektid, et sa oled nagu ühes mullis ja sa võibolla oskad käinud teatud viistel elada, mullist väljas sul inimesi väga ei ole, sest sa oled nad näiteks ise eemale ajanud või nad on sinust eemale läinud ja siis sa oled täiesti üksinda ja see on väga keeruline nende elu üles ehitada.
Aga too välja, mis on need peamised põhjused, miks inimene ikkagi teeb siis selle otsuse, et ta tahab deradikaliseeruda?
Üks peamistest ongi see sama inglise keeles disillusionment, ehk siis see teatud vastuolu, et me ei tea väga head mõistet eesti keeles sellele sõnale, et kui keegi teab, siis palun, antke märku. Ja just see sama, et noh, üks kõik, mille osas ta toimub, kas mingi ideoloogia osas, religiooni osas või käitumise osas. Mida on näha paremäärmuslaste seas eriti, on see, et inimene saab lapse ja korraga tal tekib uus roll ja isaks või emaks saamine saab ta identiteedi osaks. Ja siis ta peab valikuid tegema, et kuhu ta paneb oma aja, kuhu ta paneb oma raha ja kellest ta siis hoolitseb. Ma ise olen ka rääkinud ühe endise paremäärmuslasega, kes oli liikumises üle 10 aasta ja siis naine pani fakti ette, et kas mina ja laps või organisatsioon. Ja see on päris sage põhjus. Aga ka selline nagu arusaam, et maailm ei ole nii lihtne, on midagi, mis siis inimesi ka nagu just deradikaliseerumise osas muudab, et sul tekivad sinna mustvalgesse maailmasse hakkavad need pooltoonid tekkima ja sageli need tekivad just kokku puudetel nendega, keda sa justkui peaksid vihkama ja kes peaksid sind vihkama. Üks usakas tõigi välja, et ta on väga tuntud neonats seal ja siis ta sõitis pigem mustanahaliste rajoonis ja ta läks autokatki ja nüüd ta mõtles, et ta saab peksa. Ta pekstakse läbi selle pärast, et noh, kõik teavad, tal on tätoveeringud, tal on teatud riidad ja noh, ta ikka teeb väga selle nimel tööd, et mustanahalised ise saaksid peksa tema organisatsiooni liikmete poolt või kavraadide poolt. Ja hoolimata nendest tätoveeringutest, hoolimata soengust ja kõigest muust, need inimesed parandsid tal auto ära, et sa ei teele minna. Ja ta oli sellest nagu juhuslikust headusest või headushetkest nii üllatunud, et ta sai, no ta on maailma natuke nagu hakkas värisema. Ja muidugi see värin võib hakata tekkima või see värine mõju võib päris elus toimuda ka aasta kahe või kümne pärast. Aga neid juhtumeid, kus just see, et keegi juhuslikult on su vastu hea, kuigi ta ei peaks olema, on midagi, mis ka nagu nii aitab organisatsioonist eemalduda, kui ka siis toetada inimese deradikaliseerumist. Et need, keda ma vihkan, et nad ei olegi nii halvad. Nad ongi päris inimesed ja nad aitavad mind, et miks nad aitavad, sest nad ju ei peaks seda tegema.
Naiste jutud.
Meie saateaeg hakkab nüüd lõppema, aga sooviksin veel sinu mõtteid selle sama teema valguses Eesti kohta kuulda, et mis hinnangu sa praegu Eestile annad üldse radikaliseerumise, deradikaliseerumise valguses ja mida sa võib-olla julgeksid ennustada, et mis siin Eestis võib toimuma hakata?
No, terrorismi uuringud mõttes üldiselt Eesti on selles mõttes iga paik, et terrorakte meil ei ole toimunud ja meil on hea tore ja turvaline. Me ei ole nagu näiteks ühend kuningriigi, kus sul rongi jaamas on kampaaniad, kui sa kedagi märkad, anna võt meile teada. Ja siis need heliklipid käivad iga paari minuti tagant. Ja see on väga tore. Aga Eesti ei ole vaakumis ja mida me näeme praegu on selline laiem parem äärmusluse levik igal pool. Selline maru rahvuslus ja suur ksenofoobia või selline võõraviha. Ja see on midagi, mis ma tunnen, et me võiks Eestis natukene teadvustada, et selline mõtte maailmade lihtsaks muutumine, selline pooltoonide kadumine on tegelikult pikas perspektiivis pigem ohtlik ja just erinevate inimgruppide dehumaniseerimine, nende vähem inimeseks tegemine või vähem väärtuslikuks pidamine on samuti ohtlik. Ja me peaksime sellest hoiduma ja proovime ka aru saada, et maailm on keeruline ja meil ei ole ühtseid lihtsaid lahendusi. Ja ma arvan, et see on väga hea selline lähtekoht, kust edasi minna. Et igasugune haridus, ka näiteks usundialane haridus, tuleb siin juures väga-väga palju appi. Et sellist mustvalgsust või aga näiteks pühakirjade sõna-sõnalt lugemist ja tõlgendamist me pigem peaksime vältima ja proovime ka aru saada sellest maailma keerukusest ja nendest põhjustest, miks võib üks või teine inimene ühte või teistmoodi käitub.
Suur aitäh sulle, Heidi Maiberg, see oli väga selline põnev ja sain piiluda hoopis teise maailma, nii öelda. Ja mis ma omalt poolt oskan öelda, et tänu Jumalale, et Eestil veel ei ole selliseid probleeme. Loodan, et lähiaastatel ei tule ka, aga eks meil on kindlasti kasulik teada, et mis toimub ja kuidas sellised valikud inimesteni jõuavad. Aitäh sulle veel kord. Minu külaline oli Heidi Maiberg, kes on siis Royal Holloway Londoni ülikooli doktorant ja me rääkisime peamiselt tema lõputööst, mis puudutab deradikaliseerimisprogrammide mõju hindamist. Ja minu nimi on Kaire Lotamõis. Olge kõik väga hoitud ja loodan, et see andis ka teile laiemat maailmapilti.
Naiste jutud. Troubled water, I will live.
Too shy.